Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ρεμπέτικα της κατοχής για το ξεκίνημα και όχι μόνο για το ξεκίνημα, για όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Κλασική μουσική κυρίως από τις βορειοευρωπαϊκές χώρες, από συνθέτες που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και δημιούργησαν εκεί ως χαλή σήμερα. Θα γίνει ενδεχομένως πολύ μεγάλο μπέρδεμα, αλλά κάπως έτσι θα προσπαθήσω να μπλέξω την κατοχή με έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από εκεί πάνω και ο οποίος θα αποτελέσει το κεντρικό πρόσωπο της σημερινής μας εκπομπής. Λοιπόν, πώς να ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω ως εξής. Ο Nick Cave, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, είχε ιδιαίτερη αδυναμία σε ένα συγκεκριμένο χώρο εδώ στη Θεσσαλονίκη, κλειστό. Ακουστικά ως χώρος δεν λέει και πολλά, αλλά όταν σου λείπει χρόνια τώρα μια αξιοπρεπής μουσική σκηνή στην πόλη, τι να κάνεις. Από την αναβροχή καλό είναι και το χαλάζι, που λέει και ο κόσμος. Άντε περίμενε στην ουρά και άμα πήγαινες και λίγο αργά, θα εσύ δεν έβρισκες, εκτός κι αν ήσουν σκληρό παιδί, οπότε την έβγαζε στο όρθιο. Τελευταία φορά θυμάμαι που ήρθαν οι Τζέιμι στη Θεσσαλονίκη, εκεί έπαιξαν. Όταν ο Ηρακλής έπαιζε στην Α1 του μπάσκετ, με παιχταράδες όπως ο Γιούρις Ντόβς και πολλούς άλλους, το κλειστό γήπεδο στο οποίο αναφερόμαστε έκανε αμέτρητες κηδείες, όπως λέμε και στον χώρο του αθλητισμού, χαριτολογώντας στους μνηστήρες του τίτλου, κυρίως στα χρόνια που ο Ολυμπιακός του Ιωαννίδη μονοπονούσε τα πρωταθλήματα. Το Ιβανόφιο ήταν μια πραγματική κόλαση για τον οποιονδήποτε περνούσε από το παρκέ του. Μπάσκετ, βόλεϊ, σχολικοί αγώνες, γυμναστικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, όλα ακόμα ζωντανά στον χώρο αυτό που έχει τη δικιά του ιστορία και που είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως είναι ο άνθρωπος που του έδωσε το όνομά του? Αυτόν λοιπόν θα ανακαλύψουμε σήμερα, γι' αυτόν θα μιλήσουμε. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.
Μικροί μεγάλοι γίνανε μαύρα κόρητες όλοι κι άφησαν όλο το δουνιά με δίχως πορτοφόλι. Άφησαν όλο το δουνιά με δίχως πορτοφόλι. Ακόμα κι οι γυναίκες τους τη μαύρη κυνηγάνε, σάντε σουβάλια κουβαλούν, κανέναν δεν ψηφάνε. Σάντε σουβάλια κουβαλούν, κανέναν δεν ψηφάνε. Τριγυρνούν στους δρόμους σαν κοράκια, πελάτες ψάχνουν για να βρουν να γδάρουν με κορμάκια. Πελάτες ψάχνουν για να βρουν να γδάρουν με κορμάκια. Με τα σπίτια μας και τα υπάρχοντά μας για δυο ελιές και ένα ψωμί να φάνε τα παιδιά μας. Για δυο ελιές και ένα ψωμί να φάνε τα παιδιά μας.
Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Μούσιου στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Γιώργιος Σάνοβιτς Ιβάνοφ γεννήθηκε στη Βαρσοβία στις 14 Δεκεμβρίου του 1911. Πατέρας του ήταν ο κόμις Βλαδίβηρος Ιβάνοφ, συνταγματάρχης του Τσαρικού στρατού. Στη Θεσσαλονίκη ο Γιώργιος ήρθε το 1926 με την Πολωνέζα μητέρα του, Λεωνάρδα Σάνοβιτς, και τον Έλληνα Ιωάννη Λαμπριανίδη, δεύτερο σύζυγό της. Στα χρόνια της εφηβείας του, το 1928, ο Ιβάνοφ γράφτηκε στον μεγάλο αθλητικό όμιλο του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, αγωνιζόμενος αρχικά με επιτυχία στην ποδοσφαιρική του ομάδα. Σύντομα όμως τον κέρδισε η κολύμβηση. Κατάφερε νίκες τόσο στους εσωτερικούς όσο και σε διεθνείς αθλητικούς κολυμβητικούς αγώνες και το όνομά του έγινε γνωστό στο Πανελλήνιο αλλά και σε άλλες χώρες. Το 1934, στους αγώνες Βορείου Ελλάδος που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, βγήκε πρώτος στα 100 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 1 λεπτό και 12 δευτερόλεπτα. Το 1936 κατέλαβε την πρώτη θέση στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες του Θερμαϊκού μαζί με τον ετεροθαλή αδελφό του Αντώνιο Λαμπριανίδη. Σπούδασε γεωπονία στο Πανεπιστήμιο του Λεόβεν στο Βέλγιο. Το 1933 κατέριψε το πανεπιστημιακό ρεκόρ κολύμβησης του Βελγίου στα 50 μέτρα ελεύθερο με 35 μόλις δευτερόλεπτα. Πήρε μέρος με την ομάδα του Water Polo της AZS Βαρσοβίας σε διεθνείς αγώνες υδατοσφαίρησης με υψηλή επιθετική απόδοση και έτσι επιλέχθηκε να παίξει στο πόστο του φουνταριστού της Εθνικής Πολωνίας. Μεταξύ άλλων, ανακηρύχθηκε ως ο καλύτερος παίχτης της χρονιάς για το έτος 1938. Οράζει και ένας από τους μεγαλύτερους προπονητές της υδατοσφαίρησης στην εποχή εκείνη, είχε πει για τον Γιώργιο Ιβάνοφ: «Επί του παρόντος είναι ο καλύτερος επιθετικός παίκτης υδατοσφαίρησης στην Πολωνία. Κρίμα που θα τον χάσει η ομάδα σύντομα, καθώς θα πρέπει να μεταβεί στο Παρίσι για περαιτέρω σπουδές». Πραγματικά, μετά τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Ινστιτούτο Απικιακής Γεωπονίας του Παρισίου, επέστρεψε εδώ, στη δεύτερη πατρίδα του, την Ελλάδα. Ο Ιβάνοφ μιλούσε 6 γλώσσες: ελληνικά, πολωνικά, ρωσικά, γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά. Η γνώση μάλλον των 6 αυτών διαφορετικών γλωσσών θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα πορεία του. Όταν η Πολωνία κατέρευσε στις αρχές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ιβάνοφ προσπάθησε να ενταχθεί στις γραμμές του εξόριστου πολωνικού στρατού, αλλά δεν πρόλαβε, καθώς η χώρα του κατέρευσε μέσα σε λίγες ημέρες. Μετά την κατάληψη της Ελλάδας από τους Γερμανούς, ταξίδεψε στη Μέση Ανατολή, όπου εντάχθηκε στην πολωνική ταξιαρχία Καρπάθια. Οι πολωνικές μυστικές υπηρεσίες αναγνώρισαν τις σπάνιες ικανότητες του Ιβάνοφ και σε συνεργασία με τις αγγλικές μυστικές υπηρεσίες τον εκπαίδευσαν εντατικά σε σαμποτάζ και ανορθόδοξο πόλεμο. Όταν η εκπαίδευσή του τελειοποιήθηκε, επέστρεψε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα στις 13 Οκτωβρίου του 1941 με το βρετανικό υποβρύχιο Thunderbolt, έχοντας το κωδικό όνομα Πράκτορας Μπόλμπι. Είχε διαταγές από το Κάιρο να έλθει σε επαφή με μια νέα μικρή αντιστασιακή οργάνωση που την είχαν ιδρύσει ο Ιωάννης Μπομποτίνος, ο Δημήτρης Γιαννάτος και τα αδέλφια Κωνσταντίνου. Αμέσως όμως μετά την άφηξή του στην Αθήνα, συνελήφθη από τους Γερμανούς 5 μέρες μετά, στις 18 Δεκέμβρη, από προδοσία ενός παιδικού του φίλου, του Κωνσταντίνου Πάντου. Ο Ιβάνοφ κατάφερε να αποδράσει από το κελί του στις φυλακές Αβέροφ με έναν τολμηρό και σχεδόν κινηματογραφικό τρόπο. Οι Γερμανοί τον επικήρυξαν με 500.000 δραχμές. και οι κινήσεις του στην Αθήνα αντιλαμβάνεστε πως έγιναν πολύ δύσκολες και γεμάτες κίνδυνο. Με τη βοήθεια όλων των μικρών αντιστασιακών οργανώσεων και θαραλέων ανθρώπων όπως η θρυλική Λέλα Καραγιάννη, ο Ιβάνοφ κατάφερνε να βρίσκει κρυσφύγετα και τρόπους διαφυγής από κάθε κακοτοπιά της κατοχής. Η Πολωνία ήταν το μόνο κράτος της κεντροανατολικής Ευρώπης που συντάχθηκε με τους δυτικούς συμμάχους εναντίον του Χίτλερ. Είχε όμως την ατυχία να δεχθεί εισβολή ταυτόχρονα από το Τρίτο Ράιχ και την Σοβιετική Ένωση. Έτσι οι Πολωνοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με δύο εχθρούς. Ωστόσο μετά την εισβολή των Γερμανών στη Σοβιετική Ένωση, οι δυτικοί θεώρησαν ότι μόνο ο Χίτλερ αποτελούσε απειλή για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Οι Πολωνοί εμπιστεύτηκαν τη Δύση. Τα πρόσφατα ευρήματα μιας κοινής Αγγλοπολωνικής Επιτροπής κατέδειξαν την πολύ μεγάλη συνεισφορά της Πολωνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στη νίκη των συμμάχων κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με τα αρχεία του Winston Churchill, ανάμεσα στις 3 Σεπτεμβρίου 1939 και στις 8 Μαΐου του 1945, συντάχθηκαν συνολικά 45.770 εκθέσεις πληροφοριών, από τις οποίες οι 22.047 ελήφθησαν από πολωνικές πηγές. Στην πραγματικότητα, οι Πολωνοί παρέδωσαν περισσότερες από 80.000 τέτοιες εκθέσεις στους Βρετανούς. Στο τέλος του πολέμου, ο διοικητής Wilfrid Dunderdale, που ήταν ο σύνδεσμος του Άγγλου Πρωθυπουργού με τον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών, παραδέχθηκε ότι οι Πολωνοί πράκτορες είχαν εργαστεί ακατάπαυστα και μεθοδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια των 5 χρόνων του πολέμου και είχαν παράσχει πολύ συχνά με μεγάλο κίνδυνο για την ίδια τους τη ζωή αλλά και τη ζωή των συγγενών τους μεγάλη ποσότητα υλικού κάθε είδους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Η Πολωνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε μια ανεκτίμητη συνεισφορά στο σχεδιασμό και στην επιτυχή εκτέλεση της απόβασης των συμμαχικών δυνάμεων στη Γαλλία και στην τελική επικράτησή τους. Οι Βρετανοί ήταν άριστοι διαχειριστές των πληροφοριών και οι Πολωνοί αποφάσισαν να μοιραστούν μαζί τους εξ αρχής τα μυστικά και τις γνώσεις τους. Αν και τυπικά οι πολωνικές υπηρεσίες πληροφοριών εξακολουθούσαν να υπάγονται στις πολωνικές συνταγματικές αρχές, ωστόσο, οι επιχειρησιακές ενέργειές τους, η υποδομή και η πόρη χρηματοδότησής τους ήταν συνυφασμένες με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Αυτό μάλιστα ίσχυε ιδιαίτερα στο κέντρο των κατασκόπων στην Μεγάλη Βρετανία, όπου οι Άγγλοι έλεγχαν ουσιαστικά όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πληροφορίες που μεταδίδονταν μέσω ασυρμάτου ή μεταφέρονταν με την ταχυδρομική αλληλογραφία. Γεωγραφικά, οι δραστηριότητες των Πολωνών πρακτόρων απλώνονταν κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο. Το δίκτυό τους καλύπτε όλη την Ευρώπη, στην οποία συμπεριλαμβάνονταν οι υποναζιστικοί κατοχή περιοχές, τα γερμανικά δορυφορικά κράτη, αλλά και το ίδιο το Τρίτο Ράιχ, τη Βόρεια Αφρική, τόσο την ελεύθερη όσο και την υποναζιστική κατοχή, την Ασία μαζί με την υποϊαπωνική κατοχή επικράτεια της Κίνας, τη Βόρεια Αμερική καθώς και την Λατινική Αμερική. Από άποψη εθνολογικής σύνθεσης του προσωπικού, οι περισσότεροι πράκτορες ήταν Πολωνοί, χριστιανοί στο θρήσκευμα όλων των πολιτικών προσανατολισμών. Υπήρχαν και κάποιοι εβραϊκής καταγωγής, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση, την κοντέσα Κριστίνα Σκάμπερκ, η οποία περπατώντας από τα Καρπάθια, διείσδυσε στην υποναζιστική κατοχή Πολωνία, δραπέτευσε από τους Ναζί στη Βουδαπέστη, κρυμμένη στο καπό ενός αυτοκινήτου και έπεσε με αλεξίπτωτο στη Γαλλία, λίγο πριν την απόβαση των συμμάχων. Αλλά ακόμη και η Σκάμπερκ, παρά την εβραϊκή καταγωγή της, ήταν χριστιανή και είχε πολωνική κουλτούρα. Εξαίρεση στην πολιτιστική πολωνική εντός εισαγωγικών καθαρότητα αποτελούσε η Πολωνική Υπηρεσία Πληροφοριών που δημιουργήθηκε στη Γαλλία, όπου μέχρι τα μέσα του 1944 η πλειονότητα των πρακτόρων της ήταν Γάλλοι υπήκοοι. Και εκεί όμως εφαρμοζόταν ο λεγόμενος σιδερένιος πολωνικός κανόνας. Δεν γίνονταν αποδεκτοί μισθοφόροι. Οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονταν για χρήματα και τα λιγοστά κονδύλια που χορηγούνταν στο δίκτυο από την πολωνική εξόριστη κυβέρνηση αλλά και τους Βρετανούς και τους Αμερικανούς καλύπταν απλώς τις επιχειρησιακές τους ανάγκες. Το τίμημα που κατέβαλαν οι Πολωνοί πράκτορες ήταν συχνά η ίδια τους η ζωή, ήταν άλλωστε η μοίρα όλων των πρακτόρων ανεξαρτήτου προέλευσης. Οι απώλειες ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό τους ήταν τεράστιες. Σε μία μόνο τέτοια περίπτωση, το 42, συνελήφθησαν περίπου 500 οι οποίοι εκτελέστηκαν όταν η Γκεστάπο διέλυσε το πολωνικό μυστικό δίκτυο που κατήφθηνε την κατασκοπία και τις πράξεις δολιοφθοράς βαθιά μέσα στο Τρίτο Ράιχ, πραγματοποιώντας επιθέσεις με βόμβες εναντίον του σιδηροδρομικού δικτύου του Βερολίνου. Οι Πολωνοί ωστόσο δεν πτωήθηκαν. Συνέχισαν να πολεμούν, καθώς προσδοκούσαν ότι η ανταμοιβή τους θα ήταν μια ελεύθερη Πολωνία.
στο γεντικούλε τα κάστρα γκρεμούν. Στον πόνο τους κλεισμένοι μέρα νύχτα τραγούν τερμισάδες κι οι καρδιές βαρύγκουν. Περάκι στις φυλακές κλεισμένος κι εγώ, για σένα καρδιοκλέφτρα το σεβδά μου τραγουδώ με μουλάδες μαστουρώνω και μεθώ. Για σένα ισοβήτη στο κεντικούλε τρινό αμαναμάν το σεβδά μου τραγουδώ. Στο γεντικούλε ακούς μια φωνή και παίζει το μπουζούκι με καημό να τραγούδι στο σκοτάδι μια αγάπη να θρύνει. Μέσα δω στις φυλακές τις μέρες περνώ με στεναγμό και πόνο το σεβδά μου τραγουδώ και ματώνω μαστουρώνω και μεθώ. Για σένα ισοβήτης στο κεντικούλε θρυνό αμαναμάν το σεβδά μου τραγουδώ.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε την εκπομπή Μια Ιστορία θα σα πω. Ζωή μου ίσχυε στην τεχνική υποστήριξη Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο. Όταν ήρθαν τα πρώτα γερμανικά υποβρύχια στη Σαλαμίνα το 1942, ο Γιώργος Ιβάνοφ αποφάσισε να σαμποτάρει το U-133. Καθώς ήταν το μεγαλύτερο, είχε βυθίσει βρετανικό αντιτροπιλικό και το χρησιμοποιούσαν για την εκπαίδευση των Ιταλών ναυτικών. Ο τρόπος που διάλεξε ήταν εντυπωσιακός και δύσκολος. Εφοδιάστηκε με έναν εκρηκτικό ορολογιακό μηχανισμό, τον οποίο έδεσε γύρω από τη μέση του και κολύμπησε νύχτα από την ακτή του Πειραιά στον αύσταθμο της Σαλαμίνας. Τοποθέτησε τη βόμβα στα ύφαλα του υποβρυχίου, το οποίο 2 ώρες μετά βγήκε για περιπολία. Το γερμανικό υποβρύχιο τεινάχθηκε στον αέρα, βυθίστηκε άφθανδρο, με τα 45 μέλη του πληρώματος στις 14 Μαρτίου του 1942. Η επίσημη γερμανική έκθεση της εποχής υποστήριξε πως το υποβρύχιο προσέκρουσε σενάρκη, αν και υπάρχουν σημεία της αναφοράς που υπονοούσαν ότι η βύθιση προερχόταν από δολιοφθορά. Μετά από τη μεγάλη αυτή επιτυχία, ο Ιβάνοφ συνέχισε απτόητος τα σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία του άξονα. Έτσι, ανατείναξε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο το ισπανικό ατμόπλιο Άγιος Ισίδωρος που το χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί ως κάλυψη για λαθρεμπόριο. Το Μάιο του 1943 ο Ιβάνοφ κατάφερε να εισχωρήσει μεταμφιεσμένο σε Γερμανό στρατιώτη στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, ανατινάζοντας με εκρηκτικά μεγάλο αριθμό γερμανικών αεροπλάνων. Το ίδιο σαμποτάζ επανέλαβε και στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, καταστρέφοντας 87 γερμανικά αεροπλάνα. Τώρα όμως, όλες οι κατοχικές δυνάμεις τον ψάχνουν με επιμονή και ένταση και συνεχώς πλησιάζουν στη σύλληψή του. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1942, μετά από προδοσία του Παντελή Λαμπρινόπουλου, ο υπερκατάσκοπος Γιώργιος ή Γιώργη Ιβάνοφ συλλαμβάνεται μαζί με πολλούς στενούς του συνεργάτες, όπως ο Δημήτρης Γιαννάτος, ο Κώστας Γιαννάτος, ο Μιχάλης Παπάζογλου και ο Βασίλης Μαλλιόπουλος. Ο καταδότης εισέπραξε 2 εκατομμύρια δραχμές. Στη δίκη, βέβαια αυτό το δίκη βάλτε το μέσα σε εισαγωγικά, που ακολούθησε, οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν όλοι σε θάνατο με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Γερμανός πρόεδρος του δικαστηρίου στο τέλος της δίκης είπε: «Το δικαστήριον εκτιμά δε όντως την κατά την παρούσαν δίκην ειλικρινή και γενεοφρόνα συμπεριφορά του κατηγορουμένου. Εγώ προσωπικώς λυπούμαι, διότι η φορά των πραγμάτων έφερε τι ούτων άνδρα εις εχθρικό προς ημάς στρατόπεδο». Ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός επισκέφθηκε τον Ιβάνοφ λίγο πριν την εκτέλεσή του για να του συμπαρασταθεί στις δύσκολες τελευταίες στιγμές του. Στις 4 Γενάρη, οι 17 καταδικαστέντες οδηγήθηκαν στην Κεσαριανή για εκτέλεση. Ενώ τους μετέφεραν πεζούς εκεί, ο Ιβάνοφ προσπάθησε εκ νέου να αποδράσει, αν και δεμένος με χειροπέδες. Κατάφερε να απομακρυνθεί αρκετά, αλλά οι διώκτες του τον πυροβόλησαν, τον τραυμάτισαν στο νόμο και στο πόδι και τον έπιασαν πάλι. Όλοι οι αγωνιστές, λίγα λεπτά μετά, στήθηκαν στα 10 βήματα.
Κάποια νύχτα ζαλισμένος, είδε όνειρο καημένος. Πολύ σκοντά στην Αθήνα, σε μια φίνα λιμουζίνα. Πολύ σκοντά στην Αθήνα, σε μια φίνα λιμουζίνα. Μάσα ξύπνησε και ρίχνει ένα βλέμμα, είπε κρίμα να είναι ψέμα. Ένα τέτοιο μεγαλείο, ρε παιδιά δεν είναι αστείο. Ένα τέτοιο μεγαλείο, ρε παιδιά δεν είναι αστείο. Διατάζει και μελάνι, τι λεσίγραφο μας κάνει. Μα του λέμε το άμα, άμα στάσκανε το θάμα. Μα του λέμε το άμα, άμα στάσκανε το θάμα. Θαυματουργές μας φέρες, το τσαρούχι και η αρδίλα, κάνα στο πένι τον ήλα. Το τσαρούχι και η αρδίλα, κάνα στο πένι τον ήλα. μακαρόνια, τα ελληνικά κανόνια. Τα χουχέρια δοξασμένα, παλικάρια δριωμένα. Τα χουχέρια δοξασμένα, παλικάρια δριωμένα.
Οι γνώσεις σήμερα σε ό,τι αφορά τον Ιβάνοφ βασίζονται κυρίως στις μεταπολεμικές μαρτυρίες συνεργατών του που ολίτωσαν, αλλά οι οποίοι δεν μπορούσαν να θυμηθούν επακριβώς τα όλα όσα συνέβησαν. Φυσικά δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες στον τύπο της εποχής, καθώς, όπως καταλαβαίνετε, η λογοκρισία δεν επέτρεπε αναφορές σε δολιοφθορές. Έτσι λοιπόν, εκτός από τα 4 μεγάλα χτυπήματα που περιγράψαμε, ο Ιβάνοφ κατά πάσα πιθανότητα ήταν υπεύθυνος και για πολλές μικρότερες δολιοφθορές που δεν είναι γνωστές στις λεπτομέρειές τους. Ο ετεροθαλής αδελφός του Ιβάνοφ, Αλέξανδρος Λαμπριανίδης, υποστήριξε ότι εξαιτίας της δράσης του αδελφού του καταστράφηκαν περίπου 450 μηχανές αεροπλάνων που πήγαιναν στη Μέση Ανατολή και επέστρεφαν ενώ έπεσαν και πολλά αεροπλάνα λόγω αυτής της δολιοφθοράς. Εκτός των σαμποτάζ και των δολιοφθορών, ο Ιβάνοφ συγκέντρωνε πολύτιμες πληροφορίες για τους συμμάχους, τις οποίες έστελνε μέσω ασυρμάτου στη Μέση Ανατολή. Αντιμετώπιζε πολλές πρόσθετες δυσκολίες στις κινήσεις του στην Αθήνα, λογικό. Επειδή είχε σλαβικά χαρακτηριστικά προσώπου και οι αρχές είχαν φωτογραφίες του από την πρώτη σύλληψη, κυκλοφορούσε συνεχώς μεταφιεσμένος και η ελευθερία κινήσεών του ήταν περιορισμένη. Η επικήρυξή του κυκλοφορούσε πάντα με τη φωτογραφία του, το ποσό για τη σύλληψή του ήταν σημαντικό και αυτό ήταν που τελικά σφράγισε την τραγική τύχη του. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής Θεσσαλονίκης, τιμώντας τη μνήμη του πρωταθλητή του, ο οποίος συμμετείχε ανελιπώς από το 1928 με την ομάδα στους κολυμβητικούς αγώνες, το 1953 διοργάνωσε τους ετήσιους πανελλήνιους κολυμβητικούς αγώνες τα Ιβανόφια. Επίσης, ονόμασε το κλειστό γήπεδο του Συλλόγου, όπου διεξάγονται αγώνες μπάσκετ και βόλεϊ, Ιβανόφιο. Στην είσοδο, μάλιστα, του σταδίου υπάρχει η πρωτομή του. Στις 30 Οκτωβρίου του 1985, στην επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από την γερμανική κατοχή, έγινε η τελετή των αποκαλυπτηρίων του Ανδριάντα του Γεωργίου Ιβάνοφ στη Θεσσαλονίκη. Ο Ανδριάντας, καθαρού ύψους, χωρίς το βάθρο, 2 μέτρων και 40 εκατοστών, είναι δώρο του πολωνικού λαού στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ένα πολωνικό στρατιωτικό όχημα το μετέφερε από την Βαρσοβία, ενώ πίσω ακολουθούσαν 400 Πολωνοί, οι οποίοι ταξίδεψαν από τη χώρα τους μέχρι τη Θεσσαλονίκη με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα για να παραστούν στο σημαντικό αυτό γεγονός. Τοποθετήθηκε στη συμβολή των οδών Λαγκαδά, Αγίου Δημητρίου και Νέστορος σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Γεωργίου Ιβάνοφ, που φέρει τιμητικά το όνομά του στην περιοχή της Ξηροκρίνης. Μέρος της πολωνικής αντιπροσωπείας αποτελούσε και η προσκοπική ομάδα που φέρει το όνομά του στην πόλη Μπόρουφ. Μια νεαρή Πολωνέζα τότε τοποθέτησε μικρά ξύλινα κυβότια στη βάση του Ανδριάντα, τα οποία περίχαν χώμα από τα πεδία των μαχών όπου πολέμησαν Πολωνοί και Έλληνες στο εξωτερικό. Δύο κείμενα, το ένα στα ελληνικά και το άλλο στα πολωνικά, είναι χαραγμένα σε δύο μεγάλες μπρούτζινες πλάκες στο μαρμάρινο βάθρο του Ανδριάντα. Γεώργιος Ιβάνοφ Σάινοβιτς, γεννηθής στις 14 Δεκάτου του 1911 στη Βαρσοβία. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης, εκτελέστηκε από τους Ναζί στις 4 Ιανουαρίου του 1943 στην Αθήνα. Στη μνήμη του, Πολωνοί και Έλληνες. Thank you. Στη Βαρσοβία, όπως και σε άλλες πόλεις της Πολωνίας, πολλοί δρόμοι στις νεόδμητες συνοικίες φέρουν το όνομά του, καθώς και σχολεία και ομάδες. Σε μια από τις ωραιότερες και κεντρικότερες λεωφόρους της πολωνικής πρωτεύουσας, την Όφις Βιάτ, και στον αριθμό 43, τοποθετήθηκε μια χάλκινη πινακίδα μεγάλων διαστάσεων έξω από την είσοδο της οικίας όπου γεννήθηκε ο Γιώργη Ιβάνοφ. Με ανάγλυφους χαρακτήρες είναι γραμμένο το εξής κείμενο. Εδώ γεννήθηκε ο Γιώργη Ιβάνοφ, Πολωνός ήρωας της ελληνικής αντίστασης που δολοφονήθηκε από τους Γερμανούς στην Αθήνα. Θυσίασε τη ζωή του για τη λευτεριά της Ελλάδας και της Πολωνίας.
Κάποιο βράδυ με φεγγάρι σε ένα τσαντήρ αλβανικό. Κάποιο βράδυ με φεγγάρι. Εσύ μάνε συναγερμό την Ελλάδα για να πάρει. Εσύ μάνε συναγερμό την Ελλάδα για να πάρει. Φρατέλη με ψηλά φτερά θέλησαν να μπλοκάρουν. Φρατέλη με ψηλά φτερά θέλησαν να μπλοκάρουν. Του ενδόξου μας του τσόλια τη θέση του να πάρουν. Του ενδόξου μας του τσόλια τη θέση του να πάρουν. Μα ούτε κι φοβέρες. Βρε δεν περνάει παπέσια. Μα ούτε κι φοβέρες. Δεν σας κάνω Ελληνάς να ειδείτε μαύρες μέρες. Δεν σας κάνω Ελληνάς να ειδείτε μαύρες μέρες. Φιλοπενίτο τώρα την Αλβανία ξεγράψε. Φίλε Πενίτο τώρα. Και για τα δώδεκα νησιά ήρθε η στερνή σου ώρα. Και για τα δώδεκα νησιά ήρθε η στερνή σου ώρα.
Τουλάχιστον ο Γιώργος Ιβάνοφ είχε την τύχη μέσα στην ατυχία του να φύγει κατά τη διάρκεια του πολέμου με έναν τρόπο ευθύ, ηρωικό ενδεχομένως. Οι υπόλοιποι πράκτορες της Πολωνίας δεν είχαν την ίδια τύχη. Οι Εγγλέζοι, ξέρετε, είναι μοναδικοί στο να σε εγκαταλείπουν όταν δεν σε χρειάζονται πια. Κάποια στιγμή ο κόσμος μοιράχθηκε και έτσι η Πολωνία εκχωρήθηκε στη Σοβιετική Ένωση, στη διάσκεψη της Γιάλτας. Σε ένα χαρτί από τα τσιγάρα του Στάλιν μοιράστηκε ο κόσμος, μην νομίζετε. Οι περισσότεροι Πολωνοί πράκτορες εγκαταλείφθηκαν από τους Άγγλους τους Σοβιετικούς. Μάλιστα, σε μια κλασική ακραία περίπτωση βρετανικής αφέλειας, Μετά την κατάληψη της Ρουμανίας από τους Σοβιετικούς στο Λονδίνο, ζήτησε από τη Μόσχα να βοηθήσει στην αποχώρηση των αξιωματικών πληροφοριών του Πολωνικού στρατού που βρίσκονταν στο Βουκουρέστι και σε άλλες πόλεις. Η μυστική υπηρεσία του Στάλιν, μόλις έλαβε από τους Βρετανούς τα ονόματα, τα χαρακτηριστικά και τον πιθανό τόπο διαμονής, προέβη στη σύλληψη όλων. Κάποιοι από τους συλληφθέντες Πολωνούς εκτελέστηκαν και κάποιοι άλλοι στάλθηκαν στη Σιβηρία. Ο Ιωσήφ δεν είχε ξεχάσει ποτέ το ότι οι Πολωνοί, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προμήθευαν τους Άγγλους με πληροφορίες που δεν ερχόταν μόνο από τις κινήσεις των Γερμανών, αλλά και από αυτές των Σοβιετικών. Καλό σας βράδυ.
Μα του στρώνω στο